พระองค์เคยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะเนี่ยแล้วก็รวยมากก็เรียกคนมาแจกถาดเงินถาดทอง84,000ถาดนะทอง84,000เงิน84,000ช้างม้าเยอะแยะไปหมดเลยอาหารการกินมากมายพระองค์นึกว่าคราวนั้นได้มหาทานชั้นเลิศแต่ปรากฏว่าไม่ใช่บอกว่าทานที่ให้ทั้งหมดนะกับคนเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยมากมายไม่มีทักขิเนยบุคคลมาเป็นผู้รับทานสู้ให้กับโสดาบันองค์เดียวไม่ได้นะให้กับโสดาบันร้อยองค์ก็สู้ให้กับสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้ก็ไล่ไปอย่างละร้อยจนถึงอรหันต์นะแล้วก็ไล่ไปถึงทานที่ให้กับที่มีพระเจ้าเป็นประมุขอย่างนี้ก็ทานในครั้งนั้นไม่มีใครเป็นทักขิเนยบุคคลไม่มีใครนะใครๆไม่ชำระทักขิณาให้หมดจดดูก่อนข้าพเจ้าทานที่บุคคลเชื้อเชิญท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่เวลามะพราหมณ์ให้แล้วนะให้พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือโสดาบันรูปเดียวนะมีมากกว่าการที่เวลามะพราหมณ์เนี่ยให้กับคนเป็นหมื่นๆนั่นเองนะทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยทานบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ผู้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวนะนั้น100ก็มากกว่าผู้เดียวนะภายใต้ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญนะให้ท่านพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิร้อยท่านบริโภคให้กับสกทาคามีรูปเดียวมากกว่าให้โสดาบันร้อยรูปนะทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีร้อยท่านบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้สกทาคามีผู้เดียวบริโภคกับสกทาคามีร้อยได้มากกว่าให้กับสกทาคามีรูปเดียวนะภายใต้คุณธรรมที่เท่ากันจำนวนมากก็ได้มากกว่าก็ไล่ไปถึงอรหันต์นะลองเลื่อนไปถึงอรหันต์นี่อนาคามีร้อยท่านบริโภคนะลองเลื่อนก่อนนั้นสิมีผลมากกว่าบุคคลให้อรหันต์ร้อยรูปบริโภคทีนี้ก็ขยับมาทานที่ให้กับพระหลานรูปเดียวเดี๋ยวนะขึ้นไปอีกเมื่อกี้เป็นอนาคามีอันร้อยท่านนะอรหันต์ผู้เดียวบริโภคนะกับบุคคลเนี่ยถวายให้กับพระปัจเจกรูปเดียวบริโภคนะทานที่ให้กับพระปัจเจกรูปเดียวบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายอรหันต์ร้อยรูปบริโภคให้อรหันต์ร้อยรูปบริโภคก็ให้พระปัจเจกได้มากกว่าต่อไปทานที่บุคคลนะถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยรูปมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปเดียวบริโภคนะต่อไปทานที่บุคคลถวายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้ปัจเจกผู้เจ้าร้อยรูปบริโภคให้ผู้เจ้ารูปเดียวมากกว่าให้พระปัจเจกร้อยรูปบริโภคนี่ระดับผู้เจ้าต่อผู้เจ้าแต่พระพุทธเจ้าประเภทสัมมาสัมพุทธะเนี่ยจะประกาศคำสอนแต่ผู้เจ้าประเภทพระปัจเจกเนี่ยไม่ได้ประกาศคำสอนทานที่บุคคลถวายให้แก่ภิกขุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภคมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภคถ้าถวายให้กับสงฆ์ที่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขได้มากกว่าทานที่ให้กับพุทธเจ้ารูปเดียวนะการที่บุคคลสร้างวิหารทานสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากจตุรทิศทั้ง4ทิศเนี่ยมีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายให้แก่ภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบริโภค ให้ทานกับสงฆ์ที่มีผู้เจ้าเป็นประมุขเพื่อบริโภคเนี่ยการสร้างวิหารทานให้กับสงฆ์ในที่ทั้งสี่มีมากกว่า นี่ลำดับอย่างนี้ผู้เจ้าตรัสไว้อย่างนี้การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมีผลมากกว่าทานที่บุคคลสร้างถวายสงฆ์อันมาจากจตุรทิศแต่ที่มากกว่าการให้ทานด้วยวิหารทานจากในเพื่อให้สงฆ์ในที่ทั้งสี่มาเนี่ยคือการที่เรามีจิตเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะได้มากกว่าอีกตัวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนี่ไม่ใช่ง่ายนะฟังเหมือนง่ายแต่ต้องวางอย่างอื่นนะต้องวางอย่างอื่นแล้วก็ยึดถือพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะจะมีผลมากกว่าการที่สร้างวิหารแปลกนะสร้างวิหารนี้อันนี้สงมากเหมือนกันนะขนาดให้กับสงฆ์ที่มีพุทธเจ้าเป็นประมุขยังได้น้อยกว่าการสร้างวิหารนะการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปานาติบาตอทินนาทานนะไปจนถึงดื่มสุราเมลัยนะมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ
การรักษาศีล5ใช่ไหมครับ
รักษาศีล5ได้อานิสงส์มากกว่าการเข้าถึงสรณะอีกเพราะเมื่อเข้าถึงสรณะแล้วเนี่ยศรัทธาแล้วนำไปปฏิบัตินำคำสอนปฏิบัติย่อมได้อานิสงส์มากกว่าแค่การเลื่อมใสนะการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุดแม้เพียงเวลาสูดดมของหอมเราดมดอกไม้นี่สูดดมของหอมนะหนึ่งสูดเนี่ยนะมีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเริ่มใสสมาทานสิกขาบทคืองดเว้นจากปานาติบาตรักษาศีลห้าเนี่ยสู้เจริญเมตตาแม้ชั่วสูดดมของหอมไม่ได้มีนิสงส์มากกว่าดูก่อนข้าพเจ้าทานที่บุคคลเชื้อเชิญให้ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวบริโภคมีผลมากกว่ามหาทานที่เวลามะพรามให้แล้วนะแล้วก็ไล่ลำดับไปอย่างนี้เวลามะพรามเรียกคนมาเป็นหมื่นเลยนะแจกถาดเงินถาดทองข้าวปลาอาหารสารพัดเลยนะ ก็สู้ให้กับโสดาบันองค์เดียวไม่ได้แล้วไล่ลำดับมาเป็นอย่างนี้นะก็จะมีอีกอย่างอีกพระสูตรหนึ่งจะมีเปรียบเทียบไว้สั้นๆว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานต่ำที่สุดคือให้กับสัตว์เดรัจฉานสูงขึ้นมาก็ให้กับบุคคลผู้ทุศีลเพราะเราไม่รู้ใครมีศีลไม่มีศีลบางทีไม่ได้คัดกรองก่อนก็ให้ไปเรื่อยนะไปเจอให้กับคนทุศีลนะก็ดีกว่าให้กับเดรัจฉานแต่ให้กับคนมีศีลดีขึ้นไปอีกให้กับผู้บุคคลภายนอกผู้ปราศจากกามนะเป็นแสนโกฏิเท่าขยับมาอีกคือให้กับอริบุคคลไม่มีประมาณอานิสงส์ไม่มีประมาณนะโสดาบันนะที่เหลือเนี่ยพุทธเจ้าบอกไม่ต้องพูดถึงนับไม่ถ้วนเลยนะเป็นอย่างนี้ก็พระศาสดาจึงให้พิจารณาก่อนแล้วจึงให้ทานพระองค์ตรัสว่าให้ทานแก่บุคคลผู้ควรให้ลุกลับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่บุคคลผู้สมควรใช่นะ
และการรักษาศีลกับการไม่ละเมิดศีลนี่ต่างกันหรือเหมือนกันยังไงไหมครับ
มันก็เหมือนกันน่ะคือเจตนาที่จะรักษาข้อประพฤติกายวาจานะไม่ให้ผิดนะไปจากที่พระศาสดาได้บัญญัติคือศีลของพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาก็มีไงเช่นศีลหมายถึงข้อประพฤติกายและวาจาข้อประพฤติกายและวาจาตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่น เช่นเขาก็บอกว่าเขาต้องเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันและเย็นวันละ3รอบเพราะน้ำจะชำระบาปเขาได้เขาต้องก่อกองไฟนะเอาน้ำนมมาราดพื้นดินปูด้วยหญ้ากุสะสีเขียวก่อกองไฟขึ้นแล้วก็ก้มกราบกองไฟเขาบอกว่านี้คือพิธีปลงบาปนี่ก็แบบหนึ่งนี่ก็เป็นศีลเป็นวัตระของเขานะบางคนก็ขอไปไหว้ดวงจันทร์บางคนก็ขอไปไหว้ดวงอาทิตย์นะจะมีหลากหลายมากแต่ศีลของสัมมาสัมพุทธะบอกว่าต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาสมณพราหมณ์เราอื่นเขาก็ฟังของผู้เจ้าเหมือนกันไหนศีลของสมณโคดมเป็นยังไงอ่ะไหนข้อประพฤติกายกับวาจาเป็นยังไงผู้เจ้าก็บอกศีล5เนี่ยต่างคนต่างบัญญัติของตัวเองแต่ก่อนเนี่ยประกาศตนเป็นศาสดาทั้งนั้นน่ะของใครรู้จริงไงมันปัญหาว่าใครรู้จริงใครทำแล้วได้ผลจริงนะอย่างนี้ผู้เจ้าจึงบอกพวกพราหมณ์ทั้งหลายบอกว่าอย่ามัวเผาไฟในภายนอกอยู่เลยให้มาเผากิเลสในภายในใจดีกว่าบอกว่าการกระทำตรงนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอย่างนี
้เล่นบอกว่าการรักษาศีลเนี่ยครับต้องสมาทานศีลด้วยคือการไม่ละเมิดศีลนี่หมายถึงว่าถ้าเราไม่ทำผิดไม่ใช่ว่าเป็นการรักษาศีลหรือเป็นการรักษาศีลไหมครับ
ศีลต้องมีเจตนา
เจตนาเหมือนคล้ายๆปริญญาตนใช่ไหม
ต้องมีเจตนาใช่พระองค์ตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมไม่มีเจตนาก็ไม่มีกรรมคือการกระทำเกิดขึ้นนะนั้นสมาทานของโยมคืออะไรอะไรคือเรียกว่าสมาทานใช่ไหมต้องไปหาพระเหรอหรือต้องไปนั่งต่อหน้าหิ้งพระหรืออะไรหรือเปล่าสมาทานสมาทานของพระเจ้าคือการตั้งเจตนาเมื่อคนคนนั้นทราบแล้วว่าศีลที่ศาสดาบัญญัติสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัตินั้นคืออะไรเขาก็แค่ตั้งเจตนารักษาก็สำเร็จประโยชน์แล้ว
เที่ยวแล้วพระอาจารย์บอกว่าในพระไตรปิฎกไม่มีคำว่ากรวดน้ำและสอนว่าพระเจ้าพิมพิสารที่ว่านิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพระทหารนะครับแล้วพอตกกลางคืนมีเสียงร้องแล้วก็วันรุ่งขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้กรวดน้ำให้กับญาติที่เกิดเป็นเปรตให้ถวายใหม่ครั้งอันนี้จะเป็น
นี่แหละเห็นไหมจำแม่นเลยพวกสาวกภาษิตเนี่ยคำแต่งใหม่มันเป็นคำแต่งใหม่อยู่นะเพราะนั้นคำแต่งใหม่เนี่ยมันแพร่หลายจนแบบว่าเราจำจนเหมือนเป็นคำพุทธเจ้าไปแล้วนะนั้นเวลาเราตรวจเราจึงต้องไปตรวจกับหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกเก่าที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะเป็นภาษาไทยครั้งแรกอักษรสยามครั้งแรกคือในสมัยรัชกาลที่5นะในนี้เราก็ตรวจซึ่งหลักฐานในเนี้ยมันก็มีทั้งคำแต่งใหม่แล้วก็คำพระพุทธเจ้านะภายใต้คำพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องการข้อมูลที่เก่าที่สุดเพราะพระในยุคร.5ก็ก๊อปปี้มาจากร.1พระในยุคร.1ก็ก๊อปปี้มาจากประเทศลาวรามันลาวรามันก็ก๊อปปี้มาจากพระเจ้าอโศกก๊อปกันมาทั้งนั้นดังนั้นหลักฐานในสมัยร.5ก็คือหลักฐานในสมัยพระเจ้าอโศกนั่นเองนะอย่างนี้นั้นเมื่อหาแล้วไม่เจอก็แสดงว่ามันไปแต่งที่อื่นตำราไหนไม่รู้ไปแต่งกันเพราะการแต่งเดี๋ยวนี้มันแต่งเยอะแยะแล้วแต่งอะไรไม่ว่านะไปแต่งเหมือนโกหกพระพุทธเจ้าก็คือแต่งเป็นตัวละครพระเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตอย่างนั้นทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่เคยทรงอนุญาตเหมือนอย่างเนี้ยนะเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเลยว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้ที่กระทำนะนั้นอย่างเข้าไปแต่งว่าอย่างถ้าโยมไปดูในพระไตรปิฎกของฉบับมหามงกุฏฉบับมหามงกุฏคือตัวนี้มี91เล่มโยมลองไปเปิดดูเขาจะไปแต่งว่าพระอานนท์เอาบาตรพระเจ้าไปทำน้ำมนต์ปะพรมไปทั่วพระนครราชคฤห์ แต่อีก13พระสูตรที่เป็นพุทธวจนะบอกว่าตถาคตไม่ทำน้ำมนต์ไม่ลดน้ำมนต์ไม่พรมน้ำมนต์และสั่งภิกขุห้ามลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์สองพระสูตรมันขัดกันแล้วเนี่ยแสดงพระเจ้าไม่เก่งจริงเหรอคำขัดแย้งกันทั้งที่อีกพระสูตรหนึ่งพระเจ้าบอกคำตถาคตไม่มีการขัดแย้งกันถูกต้องไหมถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าเก่งจริงคำพูดต้องไม่ขัดแย้งกันเราก็ไปตรวจดูว่าอันไหนเป็นคำแต่งใหม่ปรากฏว่าพระสูตรที่บอกว่าเอาพระอานนท์เอาบาตรพระเจ้าไปทำน้ำมนต์เนี่ยถูกแต่งใหม่มีแต่ถูกแต่งใหม่ในต้นเรื่องเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยเขาประกาศเองว่าเขาแต่งแต่ไม่บอกชื่อเขาเขียนคลุมๆว่าพระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าไม่ใช่พุทธวจนะนะการรจนาอย่างนี้มันเป็นการปลอมปนพระสัทธรรมเป็นการโกหกต่อพระศาสดาซึ่งพระองค์เรียกว่าเป็นการกล่าวตู่ตถาคตด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงนะจริงๆแล้วพวกปริพาชกทั้งหลายแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ไม่อยากกล่าวตู่พระศาสดามีอะไรเขาจะไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเคยพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าเหมือนกับเข้าไปถามพระศาสดาว่าได้ยินว่าพระศาสดาเนี่ยสอนให้ทานแก่สาวกตนเองเท่านั้นไม่ให้ทานกับผู้อื่นข้าพระเจ้าไม่อยากจะกล่าวตู่พระศาสดาด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงอยากจะถามต่อหน้าพระศาสดาเนี่ยว่าพระองค์สมณะโคดมเนี่ยพูดอย่างนั้นหรือเปล่าพระเจ้าบอกไม่จริงท่านไม่เคยพูดและพระองค์ก็ตรัสว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานเนี่ยผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรเป็นการทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกและตนเองก็เป็นการขุดรากตนเองด้วยขุดตนเองคือทำให้ตนเองเนี่ยจมลงไปนะพระองค์บอกว่าแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ำโสโครกเนี่ยได้หวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทำกับมนุษย์ด้วยกันนะพระองค์ก็อธิบายที่แท้จริงเนี่ยพระองค์พูดอย่างไรก็บัญญัติไปอย่างนี้ดังนั้นแม้แต่สมณพราหมณ์เราอื่นเขาก็ยังไม่อยากโกหกต่อศาสดาของเราเลยแต่ณวันนี้ลูกศิษย์ของพระศาสดาเราโกหกต่อพระพุทธเจ้าอะไรที่พระเจ้าเนี่ยไม่เคยบัญญัติก็ไปแต่งว่าพระองค์บัญญัติเห็นนะซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยพระองค์ตรัสไว้แล้วว่าภิกขุใดทำแบบนี้เนี่ยชื่อว่าเขาเป็นผู้ทำมหาชนให้หมดสุขเขาทำความพินาศแก่มหาชนและตัวเขาเองจะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากและตัวเขาเป็นผู้ทำพระสัทธรรมให้อันตรธานและเสื่อมสูญไปพระสัทธรรมของตถาคตกำลังถูกบิดเบือนออกไปปลอมแปลงไปนะพระอานนท์ถามพระศาสดาว่าอะไรคือสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมากที่เขาจะต้องประสบพระศาสดาบอกว่าเขาจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับนะดังนั้นคนที่ปลอมแปลงพระสัทธรรมคำสอนโกหกต่อพระเจ้าเนี่ยจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับนี่ที่พระเจ้าบัญญัติไว้นั้นอะไรที่มันไม่ตรงไม่จริงต่อพระศาสดาเนี่ยเราจะไม่ทำนะดังนั้นเวลาเราไปที่ไหนเราจะประกาศแต่คำของตถาคตว่าอะไรที่พระองค์บัญญัติเราก็บอกพระองค์บัญญัติอะไรที่พระองค์ภาษิตเราก็บอกพระองค์ภาษิตอะไรที่พระองค์เคยประพฤติมาเราก็บอกพระองค์เคยประพฤติมาซึ่งพระองค์บอกกับพระอานนท์ว่าใครทำอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าเขาเป็นผู้ทำมหาชนให้มีความสุขทำความเจริญแก่มหาชนตัวเขาเองจะประสบสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากและเขาเป็นผู้ทำพระสัทธรรมให้ตั้งมั่นนะพระอานนท์ก็ถามพระเจ้าอีกว่าอะไรคือสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอันมากที่เขาจะต้องประสบพระเจ้าบอกว่าเขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและที่สำคัญคือจะไม่พลาดทำอันเกษมจากโยคะนะคือสามารถได้วิมุตติได้นะเป็นอย่างนี้